NPL ภายใต้การดูแลของแซมเนี่ยซึ่งความจริงไอตัวแซมมันก็เกิดขึ้นสมัยต้มยำกุ้งใช่ไหมฮะแล้วก็มีการไปประมูลซื้อมาเนี่ยอันนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะ
ครับผมเท้าความก่อนนะฮะในส่วนของแซมเองเราตั้งตั้งแต่ปี43ช่วงที่เริ่มมีใครติดนะครับตอนนั้นที่เราตั้งขึ้นมาก็เนื่องจากตอนนั้นมีสถาบันการเงินน่าจะเป็นโอนนี้เสียของกรุงไทยนะครับนะครับในขณะนั้นนะครับแต่ตอนนี้กรุงไทยก็แข็งแรงนะครับก
็
มีนโยบายที่ว่าโอนนี้ออกมาก็ตั้งเป็นบริษัทเปลี่ยนสินทรัพย์คงขึ้นมาในระยะแรกก็คือเรารับเรียเป็นหนี้ของเสียของกรุงไทยที่รับโอนทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำจัดการบริหารต่อมาในปี46นะครับเราก็มีการควบรวมกับเปลี่ยนสินทรัพย์เพชรบุรีซ
ึ่
งกลุ่มนี้ก็คือเป็นเอ็นซีที่รับโอนนี้มาจากธนาคารนครหลวงไทยในศรีนครนะครับก็รวมเป็นที่เดียวกันก็เป็นเบียร์ติดรับสกุลเบสนะครับถัดจากนั้นตอนปี49เราก็มีนโยบายในเรื่องของการเริ่มที่จะเข้าไปซื้อหนี้ของธนาคารเอกชนต่างๆนะครับตั้งแต่จากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันเราก็เป็นผู้เล่นหนึ่งที่ในเรื่องของการช่วยเหลือหนี้ NPL ในระบบให้เข้ามาบริหารในนามภายใต้ของแซมนะครับ
ครับเพราะมันก็จะมีพอร์ต3รุ่นว่างั้นพอร์ตรุ่นแรกคือพอร์ตจากกรุงไทยพอร์ตที่2จากสมัยนครหลวงไทยกับศรีนครแล้วก็พอร์ตที่3ก็คือช่วงปี49อันนั้นคือเราเริ่มทำธุรกิจเราเองแล้วนะฮะก็
ค
ือก็ไปประมูลสินทรัพย์หรือ NPL มาจากแบงค์ที่เป็น Bad Debt ใช่ไหมฮะ
ถ
ู
กครับคุณรัชพลง่ายๆก็คือพอร์ตโอนเนาะได้ทำง่ายๆคือถ้าสถาบันการเงินกรุงไทยหรือนครหลวงไทยเราเรียกว่าพอร์ตโอนว่าโอนมาตามนโยบายนะครับแต่ถ้าพอร์ตซื้อก็คือเราก็ซื้อมาจากแบงค์ที่เอกชนเอา NPL มาขายเพราะว่าเรามองดูว่าแบงค์ต้องมีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนในการปล่อยสินเชื่อใหม
่
ส่วนนี้เสียให้เราดูแลอ
ัน
นี้เป็นหลักการเราครับ
ครับตอนนี้รวมๆสักกี่กระตังนะ
ตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้เรามียอดหนี้ของ NPL ที่เป็นอยู่ในพอร์ตของเราประมาณ342,000 ล้านบาทนะครับมูลนี้นะครับแล้วก็เป็นจำนวนลูกหนี้อยู่ประมาณ 18,300 รายนะครับครับ
ซึ่งลดไปเยอะไหมฮะจากโหรุ่นแรกๆมาเนี่ย
ก็พอสมควรครับแต่ว่าแต่ละปีเราก็จะมีการซื้อเติมเข้ามาใหม่เพราะว่าแบบนี้ก็ทุกปีก็จะมีการทยอยขายนี่เพียงออกไปนะครับครับผม
สัดส่วนตอนนี้ไอ้นี่เก่ายังเหลือเยอะไหม
อ๋อนี่เก่าตอนนี้ถ้าสัดส่วนอยู่ที่ประมาณพอร์ตโซนอยู่ประมาณ60นะครับพอร์ตที่ประมาณ 40% นะครับ
ครับ
นะครับ
แล้วส่วนใหญ่เป็นรายเล็กรายกลางรายใหญ
่ใช่ครับอันนี้เราแบ่งเป็น3ประเภทกลุ่มธุรกิจนะครับอันแรกคือคอร์เปอเรทนะครับแล้วก็เฮ้าซิ่งแล้วก็ SME นะครับถ้าคอร์เปอเรทเราดูอยู่ประมาณถ้าเป็นมูลนี้อยู่ประมาณ 66% นะครับเป็นปีประมาณ 30% เขาซิ่งจะประมาณ 4% นี่ดูจากมูลนี้นะครับแต่ถ้าดูจำนวนรายจำนวนรายถ้าเป็นคอร์ปอเรทอยู่ประมาณ 4% แต่เอสเอ็มอีอยู่ประมาณ
12%
แล้วก็ในส่วนของเฮ้าซิ่งประมาณ 54%
เพราะว่าไอ้มูลนี้รายใหญ่มันเยอะใช่ไหม
เยอะมันจำนวนมัน
ใช่ครับถ้ามองตรงข้ามกันถ้าเป็นมูลนี้คอร์ปอเรทจะเยอะเพราะว่ามูลนี้ค่อนข้างใหญ
่
แต่ถ้ามองจำนวนรายก็จะเป็นเฮ้าซิ่งก็จะเยอะสัดส่วนเยอะ
ครับทีนี้โดยวิธีการพอเราไปประมูลมาเนี่ยนะแน่นอนเวลาไปประมูลมาเราก็คงไม่ได้ซื้อด้วยมูลนี้ทั้งหมดใช่ไหมมันต้องมีส่วนลดใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเชิญฮะ
ครับผมก็ตามที่คุณรัชพลว่านะครับก็อยู่ที่ว่าทุกแบงก์เองก็จะมีเบสมาในการพิจารณาในเรื่องของการเข้าไปประมูลนะครับ
อัน
นี้เป็นเราเข้าประมูลเนาะเราไม่ได้เป็นจะตรงอะไรนะครับในการประมูลเราก็จะวิเคราะห์ครับก็มองดูว่าความสามารถของลูกหนี้ดูมูลค่าของหลักประกันแล้วก็จะกำหนดราคาตามพอร์ตที่เขามาขายนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้แบงก์โอเคเขาก็จะแจ้งผลมาว่าเราชนะการประมูล
ต
อนนี้เราก็จะได้รับมาบริหารนะครับ
ก็ดูมูลค่าหลักประกันหนี้คงค้างแล้วก็ความสามารถของ
ลูกหนี้
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
แล้วก็จะมีสูตรคำนวณภายในเราอะมันก็มีใช่ไหมฮะประมาณนั้นคณิตศาสตร์เขาเรียกอะไรคณิตศาสตร์การประมูลเหรอหรือว่าอะไร
เราจะมีโมเดลของเรานะครับในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของประเมินของกอง NPL ที่อยากจะเข้าไปประมูล
ครับแต่นี้พอประมูลมาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยด้วยความเข้าใจของไอการไปประมูลทรัพย์มานี่ก็คือว่า คือมันมีภาพจำตั้งแต่สมัยวิกฤต40นั่นแหละคือไปซื้อถูกๆมาเสร็จปุ๊บก็ไปไล่บี
้
ก็คือฟ้องๆยึดอะไรประมาณนั้นแต่ผมเข้าใจว่ากรณีแซมนี้มันมีหลากหลายวิธีใช่ไหมกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ของเราเนี่ย
ใช่ครับทางแซมเองเราต้องยอมรับว่าเราเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเป้าหมายเราหรือเป้าหมายจริงๆก็คือว่าพยายามประคองลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียให้สามารถยืนกลับเข้าไปสู่ในระบบได้น
ี
่คือหลักการหลักๆของเรานะครับเราต้องแบ่งกลุ่มลูกหนี้นะครับลูกหนี้อาจจะมีทั้งกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือเลยถ้าเป็นประเด็นที่ลูกค้าที่ไม่มีความร่วมมือไม่มีการติดต
่อ
แต่ว่าเจตนาตั้งแต่แรกตอนเป็นอินเดียของแบงก์เขาก็ไม่ติดต่อมาตั้งแต่แรกท
ี
นี้เราพยายามติดต่อไปถ้าเขาไม่มีการติดต่อเราก็คือปล่อยไปตามกระบวนการ
อันนั้นก็ต้องฟ้องร้อง
ฟ้องกันไป
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินอะไรไปแล
้วก็ตามระยะเวลานะครับก็คือเราก็ไปก็ใช้กฎหมายเป็นปกติแต่สำหรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเราก็จะเข้ามาเจรจาแล้วก็ปรับให้โอกาสนะครับอันนี้ถือว่าทุกรายที่มาเจรจาเราส่วนใหญ่เราจะพยายามให้ได้ข้อยุติได้มากที่สุดนะครับเป้าหมายอย่างที่เรียนคุณรัชพลก็คือว่าเราอยากให้เขาแข็งแรงกลับไปเดินในเส้นทางของการเงินปกตินะคร
ับ แต่นี้เวลาเริ่มเจรจากับลูกหนี้เนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างอาจจะเริ่มต้นจากว่าจากเบาไปหาหนักเนาะเหมือนสลายการชุมนุมก็คือมาคุยกันก่อนปิดหนี้ได้ไหมถ้าเธอสามารถปิดหนี้ได้ฉันแฮคัทให้เท่าไหร่ลดดอกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหรอฮะ
ป่าวนะตั้งแต่ทีมงานของเราเริ่มต้นเราคือเราอยากที่จะทำความรู้จักกับลูกค้าได้มากที่สุดนะครับเราจะต้องรู้ปัญหาของเขาให้ได้มากที่สุดนะครับจริงๆแต่ละคนเองลูกค้าแต่ละคนเองก็มีเป้าหมายแตกต่างกันความสามารถแตกต่างกันเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้แล้วก็ดูความสมประสงค์ของเขานะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถรับได้เราก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาหล
ัก
การคือเราพยายามให้โอกาสเพื่อในการที่จะแก้หนี้เขาเป็นหลักจริง
ๆ
เราไม่ได้เราเป็นรัฐเตวิสาหกิจแล้วก็เป้าหมายเราไม่ใช่เป็นการเพื่อทำเพื่อกำไรนะครับเราต้องการที่จะปรับเพื่อโครงสร้างให้เศรษฐกิจให้มันได้ดีขึ้นนะครับหลักการอย่างที่คุณรัชพลถามเราก็จะเรียกเข้ามาคุยก่อนเราไม่ใช่เป็นอาบังที่จะมาทวงเงินในลักษณะที่ตามเงินเหมือนพวกนี่นอกระบบนะครับเราทุกคนเราพยายามเพราะว่าเราเองเราก็เป็นคนทำงานหรือเราก็มีนี่ทุกคนก็มีนี
่
แต่เราต้องเข้าใจลูกนี่ทุกรายเป้าหมายจะสำเร็จได้มันต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าพร้อมที่จะแก้นี่ตัวเองไห
ม
สำคัญที่สุดต้องเปิดใจนะครับคุณรัชพลถ้าเปิดใจนี้เราก็มีโอกาสแค่นี้ได้มากขึ้นนะครับ
อันนี้วิธีการทางเลือกก็แล้วกันว่าลูกหนี้ที่เขาเปิดใจแล้วมาไม่ได้หนีหายไปจนเราต้องไปประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินเนี่ยนะเราให้ออปชันอะไรเขาบ้างฮะ
อันแรกเลยเราก็ดูความพร้อมของเขาเป็นหลักก่อนนะครับอันแรกบางรายก็บอกว่าเขามีเงินเดือนก็อาจจะไม่มีเงินก้อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็มีเป็นรายได้เราก็ต้องเซตเงื่อนไขในการผ่อนชำระสิ่งสำคัญที่เราแตกต่างจากคนอื่นก็คือว่านี่เก่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มต้นที่เงินต้นนะครับเริ่มใหม่เลยดอกเบี้ยครั้งทั้งหมดเราตั้งพักไว้ก่อนเนาะเราไม่พูดถึงเรามาคุยกันจากเงินต้นที่เหลืออยู่แล้วเกินคิดดอกเบี้ยใหม่ในอัตราดอกเบี้ยปกติของเรานะครับแล้วก็ดูความสามารถว่าก็ผ่อนได้เท่าไหร่เราก็จะเซตไว้แล้วก็ให้ระยะเวลาพอสมควรที่เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ที่อยู่ได้แล้วก็เขาก็สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือว่าตั้งรายได้เสริมต่างๆเพื่อสร้างเครดิตกลับมาได
้คือไอ้เคสนี้ก็คือยืดหนี้ออกไปขยายระยะเวลา
ไม่เอาดอกเก่ามาใช้ด้วย
ใช่ครับส่วนใหญ่คือสบายใจง่ายๆก็คือว่าหนึ่งเขาต้องยอมรับก่อนว่านี่เงินต้นเนี่ยเป็นหนี้ที่เขาก่อจริงๆส่วนหนี้ดอกเบี้ยค้างรับหรืออะไรต่างๆดอกเบี้ยเก่าเนี่ยมันเกิดจากดอกเบี้ยผิดนัดที่คิดอัตราสูงถูกไหมฮะเราก็บอกว่าเก็บไว้ก่อน
ม
ากับเราเริ่มต้นจากต้นนะเพราะต้นนี้เป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงแล้วเราคิดเริ่มต้นใหม
่
แล้วก็เริ่มเดินดอกเบี้ยภายใต้อัตราดอกเบี้ยปกติด้วยนะ
อ
ันนี้ผมว่ามันก็ถือว่าช่วยให้คนที่มีรายได้ก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันนะครับ
แต่ไอ้ดอกเบี้ยที่ค้างไว้นี่มาคุยทีหลังนะฮะสมมติว่าผ่อน
เรายกให้เลยฮะ
ยกให้เลย
ผ่อนได้หมดเรายกให้เลยแต่ต้องชำระได้หมดนะตามเงื่อนไขนะครับ
อ๋อหมายถึงว่ามาไอ้นี่ต้นเนี่ยถ้ามาทำภายใต้เงื่อนไขใหม่แล้วเป็นเด็กดีว่างั้นจ่ายมาเรื่อยจนถึงสมมติว่าผ่อน5ปี เราสามารถปลดไอ้ก้อนนี้ได้ตามปกติแล้วเนี่ยไอ้นี่ที่พักไว้ก็ไม่เอา
ถูกถูกครับเราถือว่าเราก็ต้องให้รางวัลกับคนที่ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆนะครับอันนี้ผมถือว่าทุกคนอยากได้โอกาสตรงนี้ผมว่าพวกเราตามเองนะครับอย่างสินทรัพย์คุณเป็นนโยบายที่ต้องการที่จะผลักดันให้คนกลับมาสู
้แต่นี้ในการพิจารณาว่าเฮ้ยจะยืดหนี้ไอ้ต้นคงค้างเนี่ยแล้วจะยืดหนี้ไปขยายระยะเวลายังไงผ่อนชำระเท่าไหร่นี่ก็ดูความสามารถแล้วก็แผนธุรกิจเขาใช่ไหมฮะ
ใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเงินเดือนประจำเราก็ต้องใช้เงินเดือนรายได้อะไรต่างๆครับสมมติเช่นตัวอย่างมีหนี้ร้อยมีรายได้ร้อยหนึ่งหักค่าใช้จ่ายเหลือ50นะครับใน50ปกติเราก็ไม่ได้เก็บ50ที่เหลือ
ครับ
นะฮะ50เราก็มองว่าคุณผ่อนไหวเท่าไหร่หรือเก็บเงินหอมอาจจะผ่อน20อีก30คุณเก็บไว้เรื่องในเรื่องใช้ในการฉุกเฉินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ภายใต้ว่ามันต้องเซิร์ฟดอกเบี้ยหรือหลักการนโยบายที่ไม่พ้องเกินไปนะครับเราดูความสามารถแต่ละรายให้ได้เหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับ